Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Alo ljudi, mi smo na raspustu.
Valjda zbog raspusta tek leto nas nekako uvek asocira na putovanja, što znači upoznavanje različitih ljudi, predela, kultura. Korona je nekako učinila da prošlo leto i cela godina bude u znaku nekih drugačijih putovanja, zapravo online upoznavanja, druženja, učenja, obrazovanja, pa i putovanja. A u nadi da se ta mračna godina iz koje ćemo valjda nešto naučiti bliži kraju, mi danas putujemo zahvaljujući mladim ljudima koji su istraživali, obrazovali se i tako upoznavali svet pre ove zloglasne korone. Nadamo se da će nastaviti i u budućnosti tako. Neke priče mi smo snimili, u studiju nam je Ana, su nam Ana, Petar i Maša. Ljudi, dobrodošli.
Hvala vas, Maša.
Hvala vas, Maša.
Ana Anastasov je na master studijama u Švedskoj. Za početak, Ana, koliko vremena si bila u Švedskoj pre korone?
Pre svega, dobar dan svima. Bila sam u Švedskoj jedno 3,5 mjeseca. Vratila sam se polovinom decembra kada se pogoršala situacija.
Polovinom decembra,
da.
To znači 3,5 mjeseca. Za ta 3,5 mjeseca si uspjela nešto da stekneš neku sliku, prosto neka prva tvoja asocijacija na sada kad se setiš tog perioda tamo?
Jesam, bila sam sasvim dovoljno vremena da se uklopim i da upoznam svoje okruženje. Dosta toga nije bilo omogućeno zbog restrikcija, dosta toga je bilo zatvoreno, ali priroda je uvijek bila dostupna, tako da je moja prva asocijacija taj odlazak u prirodu koji je jako blizu grada, da.
Zelenilo i tako to, i tako to uživanje u prirodi. Petre, ti si nam ovde iz neke druge priče, dakle kao mladi istraživač, odnosno preko volonterskih kampova proputovao si dosta toga.
Tako je,
pre korone.
Pre korone doduše, korona nam je malo pokvarila planove, ali smo ipak ostali tu da se družimo i da probamo nešto još. Pre korone tu su bila dva puta, od kojih je prvi bio u Španiju, na severu Španije, oko sat i po vožnje od Barcelone. Jedno jako malo, ali lepo mjesto. Pa ne znam na što nas podsjeća, onako, isto mi je neka asocijacija na prirodu. I jednostavno ljude onako baš dobrodošne.
Koliko si imao prilike da upoznaš različitog sveta međunarodnih kampova?
Pa na međunarodnim kampovima iskreno moram biti upoznao sam stvarno puno ljudi iz raznih kultura. Bilo da je to sama ta zemlja u kojoj smo mi došli, ali drugi volonteri su stvarno dolazili iz svih krajeva sveta, bilo da je to Meksiko, bilo da je to ne znam, Češka, Rusija, Japan, stvarno je bilo.
Dakle, način u svakom slučaju da se upozna svet, da se upoznaju druge svetu kulture, svetu malom, jeste preko volonterskih kampova mladih istraživača. Sa nama je i Maša. Maša je za danas pripremila Google. Mašo, šta si nam, samo ukratko nam reci, pa ćemo kasnije detaljnije.
Pa danas ćemo pričati o zanimljivosti, o putovanjima, prvo organizovano putovanje, ko je putao u srednjem veku i na koji način.
Na koji način. Aš će se na svoj enciklopedijski način baviti kulturološkim šokovima, ali onim istorijskim, kako ne bismo uvredili nikog. Doduše, postoje i pozitivni kulturološki kulturološki šokovi. Evo, ja ću kasnije da pitam moje goste li je nešto oduševilo, pozitivno ili negativno, sve jedno. Dakle, ostanite se nama do 14 časova. Mi smo u znaku putovanja, zahvaljujući kojima upoznajemo svet. Iz drugog ugla. Ana Anastasov, rekao smo, na master studijama u Švedskoj. Master je nastavljen, samo si ti pola semestra ili već koliko bilo online.
Tako je, tako je. Nastavili smo semestar. Poznato je da su neki, da kažem, smerovi u inostranstvu u drugim zemljama takođe odložili studiranje, ali mi smo odlučili da nastavimo i nekako smo tu nastavu na daljinu doživali kao neki izazov kako ćemo mi kao umetnici da sarađujemo.
E da, nisi nam rekla, ti istražuješ zvuk. Završila si fakultet dramskih umetnosti ovde.
Tako
zvukom je. Zvukom se baviš?
Da, bavim se zvukom. Ovde sam takođe i na masteru na fakultetu dramskih umetnosti i u Akademiji muzike i drame u Göteborgu studiram eksperimentalnu kompoziciju. Tako da, eto, kažem, nama je zaista bio veliki izazov, ali smo uspeli preko eto jedne platforme koja se zove Zoom, uspeli smo da stvaramo i sarađujemo bez obzira na ove uslove.
I vraćaš se?
Tako je, vraćam se. Plan mi je da se vratim na jesen kada mi počinje druga godina, pošto moj master traje 2 godine. Naravno, planovi se menjaju, ali ja prosto volim da imam neki orijentir u glavi.
Kaži mi, zašto je to baš Švedska bila i zašto je taj? Zbog univerziteta ili zbog Göteborga, zbog čega?
Istraživala sam dosta pre odabira studija u inostranstvu. Dopala mi se Švedska zbog drugačijeg akademskog pristupa, što je takođe bio jako veliki šok. Oni su dosta otvoreni za internacionalne studente, generalno ljude iz drugih zemalja, pogotovo ljude sa Balkana, vrlo smo im zanimljivi, tako da je to bio, da kažem, isto drugi razlog.
A odakle su sve ljudi na tvom
univerzitetu? Na mom fakultetu, eto da kažem, imamo i ljude iz naše blizine, recimo iz Hrvatske, iz Bosne, takođe ljudi iz Italije, Španije, ljudi koji su poreklom iz Amerike pa su došli u Švedsku. Mislim da zaista dosta ljudi iz Evrope, iz svih zemalja Evrope.
A Göteborg je gradić?
Koji, drugi, po veličini
posle Stokholma, pretpostavljam da nisi stigla da obiđeš Švedsku, to je bio samo Göteborg ili se varam.
Bila sam pre toga da obiđem i Malmö, otišla sam da vidim eto zemlju pre nego što sam počela da studiram, tako da je i to doprinelo mom izboru.
E dobro, sad kad se setiš, nekakva asocijacija, pomenula si malo pre zelenilo, ekologije i sve ono što uz to ide. Šta je još neka, dakle, upoznala si je koliko, toliko, koliko si imala vremena. Dakle, šta je to, jel bi ponovo izabrala da te sad neko pita master studije tamo?
Da, ja sam presrećena. Meni je takođe bio izbor i Holandija. Dosta su zemlje, kažem, slične po ovim stvarima koje sam nabrala. Htela sam takođe da spomenem i kulturni život, raznovrsnost. Mislim, što se tiče muzike, bilo koji žanr da sada spomenemo, zaista velika raznovrsnost i primjena različitih žanrova i pristupa u umetnosti, i umetnost je sve prisutna i značajan deo društva. Okrenutost ka prirodi i taj način života, naučila sam da recikliram, to je za mene bio veliki izazov i odgovornost.
A tamo je kod njih, od kada ta reciklaža postoji kod njih? Ja ne znam.
Da, mislim da se to podrazumeva uopšte, nije više kad, ko zna kada je to, već to je već pitanje prošlosti.
Sjećam se neki švedski crtači od pre, na primjer, 25 godina gde su oni normalna stvar u porodici reciklirane.
Da, potpuno je normalno. Potpuno je normalno i otvoreni su da vam pomognu ako niste sigurni kako nešto da odradite ili šta da radite sa otpadom. Otvoreni su da vam pomognu i vrlo pristupačni. Takođe, rekla bih da se ne koristi toliko javni prevoz. ide se peške ili biciklovi su dosta
aktualni. To je ono svest razvijena, pa da. Zbog zato.
Potpuno, da. Ali moram da kažem da je i obezbeđeno, vi se osjećate bezbedno, da li ste pešak, da li, ne znam, ili vozite automobil, zaista je saobraćaj izuzetno bezbedan. I odnos pešaka i vozača, i ako vozite biciklo, nemate problem, ne plašite se, imate do puteve. Da. I tako da takođe spremaju hranu kod kuće. Aha. Nosi se hrana, to je i donekle zdrav život, rekla Aha. bih.
Nosi se hrana na fakultetu.
Tako je. I uglavnom se sprema zdrava hrana, znači nije to sada nešto na brzinu, neki ogroman sendvič pa sad ponećemo da jedemo, nego ćemo zaista kuvati i pripremiti hranu. Imaju određene posude, svi koji su išli u Ikeju su sigurno videli. koje oni zaista koriste. Pije se dosta vode, dosta kafe, to mi isto odgovaralo, volim da pijem kafu. Vole da probaju tursku kafu, to je mi isto zanimljivo.
Dakle, i ti si malo uticala na njih.
da, zato kažem da smo im zanimljivi, jer smo dosta i različiti i onda nekako vole da prime nešto od naše tradicije i kulture, da nas upoznaju. Nemaju puno informacija o nama. Tako da smo mi mladi ambasadori, ja kažem, naše zemlje i sve što mogu dobit će od nas, od studenata ili ljudi koji odlaze tamo da rade i predstavljaju svoju zemlju, da.
Od jeseni nadamo se da će korona dozvoliti da se vratiš.
Hvala, ja se nadam.
Da neće to sve ostati samo na online. Upomenula si fakultet koji je sjajan. Zapravo, ti si odabrala prema onome što si želala da uradiš masterat.
Tako je, meni je prva želja zapravo i bila da apliciram na fakultetu koji ima eksperimentalnu kompoziciju. Švedska je jedna inovativna zemlja koja prima nove pristupe, tako da nije ni čudo što postoji taj smer koji se nadam da će doći i u Srbiju. Akademija se smatra mestom gde svi uče. Dakle, uče i profesori, uče i studenti. Mi svi učimo i delimo znanje i mi smo svi na tom nekom nivou jednaki. Naravno, zna se ko ima koju funkciju, ali zanimljivo je bilo što predavanje zaista počinje tačno na vreme. Imamo pauze, dakle, organizam mora i da se odmori. Tokom nastave svako ima svojih 5 minuta. Niko neće ostati bez reči, svako ima pravo da kaže, ima svoje određeno vreme, poštuju se drugi sagovornici.
Nastave na engleskom?
Nastave na engleskom, da.
Da si uspjela malo da uđeš u švedski?
Jesam. Mnogo je teško odavde ga učiti zbog specifičnog naglaska, ali dok sam bila tamo učila sam, pa ne znam, sedim u tramvaju pa slušam stanice pa pokušavam da čitam i tako. Tako da i vrlo su isto spremni da pomognu i zanimljivo im je ako krenete da učite. Neće vam se smejati pošto je težak naglasak. Tako da nastava na engleskom i to je isto kulturološki šok na ulici, koga god da sretnete možete da pričate na engleskom i ako kažete da ne razumete švedski, automatski će se prebaciti na engleski jezik.
Dakle, onako drugi jezik njima, pre svega. Evo, mi smo u znaku putovanja, Ana je master u Göteborgu odabrala da radi, ja se nadam da ćeš se vratiti. I naša druga priča je putovanje preko kampova, volonterskih kampova mladih istraživača, zapravo volontiranje i na taj način upoznavanje sveta. Petre, kako si ti uopšte u priči kampova? Kako si čuo za njih? Mi godinama govorimo o volonterskim kampovima i opet ljudi se pojavljaju i kako je divno, mi to nismo znali.
Da, pa donekle bilo tako i sa mnom, iako je bilo nekako sve prisutno, mogli ste vidjeti plakati i neke ljude da pričaju o tome, ali iskreno se nisam odvažio na takav jedan put dok nisam vidio kakav to uticaj ima u stvari na moje bliže okruženje, kada je jedna drugarica tako nakon, ja mislim, jednu godinu ili dve nakon kampa dobila jednu poruku od ljudi sa kojima je bila na kampu i sva se ozarjala i pričala jednom kako je to sve lepo, kako i dalje imaju uspomene, kako se viđaju. I onda sam rekao sebi, pa ovo je nešto što bih ja želeo da uradim.
Dobar način da se obiđe svijeti i upoznaju kulture.
Da. Pre svega, mislim da je motivacija za prvi kamp je obično motivacija da upoznate novu kulturu, a za već sljedeće je neko druženje sa tim ljudima i različitim jednostavno i sveta. Dobijate neku mešavinu koja je iskreno jako, jako lepa, zato što svako utiče na onog drugog na neki svoj način, dobijate prosto jednu divnu atmosferu u kojoj se pričaju razni jezici. Mislim, što se ishrane tiče, to stvarno možete očekivati svašta, zato što obično volonteri sami spremaju.
I onda uvek svako priprema svoju hranu. Tako. Odnosno, i pretpostavljam da su tu, to su mi govorili ljudi ranije, a jer smo pravili emisiju, svemu o tome zavređujete. Govorili su, uvek zove mamu, sad je lako, ima mobilnih telefona, jer ako neko od 17-18 godina nikad nije kuvao, kako će da pripremi za kamp hranu? Međutim, kaže, mame su tu vrlo dobre.
Da, mada ovdje...
Saradnici, aha.
Mislim da nije bilo tolike problema, čak i mladi članovi su uvek mogli da nađu podršku onim starijima na kampu. Tako da bila je nekad komičnih situacija kada, na primjer, Italijan uzme da pravi pastu i onda ide svađa sad da li treba da se koristi prženi paradajz neki tamo ili treba da bude pasirani i imate baš onako...
Ili Bože.
Da, i onda to je onako jako zanimljivo zato što svako ima neki svoj upliv u to. I na kraju moram reći, što god da se spremi, slatko se pojede.
Jer i u društvu.
U društvu je, pre svega, u toj veseloj atmosferi. Ipak, ljudi zaboravaju da se na kampu ipak malo nešto i radi. Nije da vas rad toliko umori, više radi na tome da vas bliži, ali nakon toga sve vam bude mnogo lakše.
Vi radite, izvini što se prekidam, radi se, zavisno naravno od teme kampa, radi se... da bi se pomoglo zajednici, je li tako?
Tako je.
To je nekoj zajednici čiji ste gosti. Aha.
To je osnovna tema u stvari volontiranja. Rad na tome da se nekako integrišemo sa zajednicom, da se zajednice među sobom nekako prijatelje, da razumeju ljudi da onaj drugi, da to nije neko strano biće, nego da je prijatelj, da može nešto produktivno da se uradi sa te strane, možemo biti konstruktivni, možemo graditi gradove, možemo...
Dobro, šta si ti, tvoj prvi kamp koji bi, kako si izabrao? Si izabrao prema lokaciji ili prema poslu? Šta si želio?
Pa, iskreno, bilo je jedno i drugo. Pošto prvi kamp je bio jako zanimljiv, bila je restauracija zamka na severu Španije. Tako da možete zamisliti kombinaciju, tamo ste naučili nešto malo španskog, hoćete probate to u životu, da vidite da li tamo znate da naručite sa menija. Plus imate da popravljate neki zamak. Da, restauracija. Tako da to je bilo stvarno super.
Dobro, to podrazumevalo da niko od vas nije trebalo zaista da se bavi arhitekturom, građevinarstvom i tako
Generalno nema nekih naročitih preduslova. Da, niko nije. Ljudi se nekad možda uplaše kad vide kampove gde piše da je neka renovacija ili nešto više, ali stvarno sad posao je prilagođen volonterima i volonteri u svakom trenutku mogu reći da su umorni, da to ne odgovara baš njima. Uvijek im se izađe u susret da nađemo neki posao koji im više odgovara. Ne znam, bilo je, na primjer, starijih gospođa koje nisu mogli tako nešto da rade, pa je napravljen dogovor tako da, na primjer, one kuvaju, a mi radimo sve ostalo umjesto svaku kuva po jedan dan.
A kamp nema, pomenuo si starijih gospođa, nema nekakav rok, zapravo, s koliko godina možeš da pričeš na...
Pa,
generalno je,
postoji neka generalna odrednica do, čini mi se da je trenutno 35 godina, ranije bilo 30, ali svi zainteresovani naravno mogu pisati organizatoru kampa i organizatori uvijek izlaze susret drage volje, zato što pre svega, kao što sam rekao, ljudima je u cilju da se stvori neka zajednica i da radimo nešto lepo za naše okruženje, za sugrađane, za jednostavno da damo sebe svetu.
Dakle, tvoj prvi kamp je bio Španija.
Tako je.
A posle si bio u okruženju, u Ljubljani. Nisi bio pre toga?
Pa nisam bio pre toga. Moram priznati, bilo mi je nekako čudno u početku, zato što nisam znao da li stvarno... želela sam da idem tamo i da vidim Ljubljanu i Bled i čuo sam mnogo lepih priča o tome svemu. Ali kako sam među ovim, da kažem, mlađim generacijama, za nas je to nekako opet postalo inostranstvo i onda je bilo nekako podeljena osjećanja, da li je to inostranstvo, da li sam ovdje, ne znate kako se osjećati.
Kako si se osjećao?
Pa čudno, u početku je bilo baš inostranstvo, ali onda shvatim da kad uđem u Merkator, da nađem smoki, da nađem plazmu i onda sam opet kao kod kuće. Tako da bilo je jako lepo. Tamo smo radili zgrada se nalazila u centru Ljubljane I bila isto neka restauracija. Da, to je stvari sokolsko društvo, odnosno športno društvo Tabor. Mi smo radili neke manje popravke tu, da li smo krečili, da li smo pravili klupice, igralište za decu, tako nešto.
Izvinite što se prekidam, kažu, tokom emisije ćemo naravno svemu tome još pričati, ljudi koji su bili na kampovima, kažu da sada ne mogu da zamisle nekakav drugačiji odmor. Prvo kampa, sve onda drugo. Kako je kod tebe?
Pa isto tako, moram reći da kad jednom ostavite tu bliskost sa ljudima, kako se povežete sa većim brojem ljudi, to je jako lepo i jednostavno ta druga perspektiva koju dobijete kroz kamp i kroz to samo druženje sa zajednicom, to je potpuno nešto drugačije od nekog turističkog putovanja koje obično ljudi imaju u vidu. Mnogo je nekako, moram reći, personalizovano, zato što vi kad dođete tu, ljudi se nekako i prilagode vama i vi to iskusite na neki svoj način kroz svoju perspektivu. I drugačije, nema turističkog vodiča koji će vam već reći celu priču, ovdje se ovako desilo, i onda vi posmatrate to njegovim očima, nego baš da kažem autentično je iskustvo vaše, tako da
Da, proći će sve ovo, za sada su kampovi nacionalni zbog bezbednosti, ali nadamo se već u sljedećih godina da ćemo ponovo putovati po svetu. Mi nastavljamo naše putovanje iz drugog ugla, naravno.
Cantar de uma mulher Meia noite uma guitarra Meia vida por viver Pelas ruas mais sombrias Passou o tempo que passou Serenatas de outros dias Que a voz do tempo cantou Pelas ruas mais sombrias Passa o tempo que passou A loucura sem sentido estar onde estou é loucura sem sentido caminhar por onde Sabe entender Meia noite A meio da vida Sem ninguém pra me entender
drugog ugla. Pred nama je olimpijada, Japan ćemo upoznati preko TV-a tom prilikom, ali mi sada idemo na Bojanovu priču koji je neko leto proveo u Kyotu.
Prvi utisci su jako bitni, a Japan je pun prvih utisaka. To je nešto što najveći utisak ostavlja. Ne treba, ljudi misle, treba ići, mislim, naravno što duže se negde ostane, to se više nauči, ali Japan ostavlja najjači prvi utisak koji sam ja ikad osetio. Znači, išao sam i u arapske zemlje, i u Rusiju, i u tamo Srednju Ameriku, tamo Karibi i tako dalje. I sve ima neki svoj prvi utisak, ali Japan udari šamar bukvalno. To je neverovatno, kada se tamo dođe, to se oseti da je to drugačiji jedan svet. I samo se potvrđuju stvari koje, o kojima mi pričamo kao nešto nenormalno, neverovatno, i zamisli kako oni u Japanu, mi tu u Srbiji nema šanse i tako dalje. Te stvari, da, oni stvarno tamo tako žive. Oni svi veruju jedni drugima toliko da se to ništa ne zaključava, ništa se ne krije, od ničega se ne beži, nigde se ne trči. Svi svakom sve kažu i svako svakom pomaže.
Kakav je Kyoto gradić?
On je na sred Japana, ima lepu rečicu koja teče kroz njega i ima jedan stari deo grada koji je stvarno jako star. Ima puno palata. Kyoto je inače jedna od starih prestonica Japana u kojima je živeo i njihov vladar jedno vreme. Mislim, okružen je planinama, uopšte je jako jedno lepo, čisto mesto sa svežim vazduhom. Opsednuti su godišnjim dobima, jer to se jako lepo vidi. U proleće sve procveta, na leto je sve zeleno, na jesen je sve žuto, zlatno jednostavno, a zim je sve belo. Oni su opsednuti time. Ja mislim, do te mere da oni farbaju lišće u žuto. Stari deo grada Kyoto je jako specifičan samo za Kyoto, zato što su oni se jako potrudili da očuvaju i te njihove kaldrme, koje nisu kao naše kaldrme. To se vidi da je sve urađeno sa jako dobrim alatom. Jeste ručno, ali kao da je mašina napravila pre 1000 godina. Neverovatno lepo. I oni i dalje drže njihovu arhitekturu, te dojo kuće, koje su sa kliznim vratima od i nekog tankog drveta, od bambusa, od kartona, papira. Ispred ili iza svake kuće je uvek bašta i veoma često je na sred kuće bašta. Ali ono što je zanimljivo je što ta bašta nije zatvorena bašta, to nije ni terarijum, ni akvarijum, to je bašta koja je na otvorenom. Znači, ako je na sredini kuće, tu kuće nema, nego to je kao terasa okružena staklom, gde je uvek, to je minijaturna bašta, gde je, uvek ima malo vode i neka biljka, drvce, cvet, i to će proleće da procveta, zimi će na to da padne sneg, i to je na sred kuće. I to sam video gomilu puta i mene to oduševljava. Oni strašno vole bašte. I ja tek sad znam šta znači izraz japanska bašta. To su kamenčići raznih boja. To je napravljeno da iz svakog ugla izgleda perfektno. Uvek je u pitanju neka voda, neka fontanica ili samo barica. Nekada su tamo i ribice. I uvek je uključena neka paprat i neka biljka koja će da se menja godišnjim dobom.
Dakle, Bojan, evo kaže, prvi utisak koji ga je šokirao, verovatno, to je bilo poverenje. Kaže, tamo niko ništa ne zaključava. Ljudi, živite u Beogradu, ali možete, Maša, ali možete, zamisliš da ne zaključiš?
Ne još.
Dobro, nemaš kameru. Dobro, dobro.
Ja se zaključavam i preko dana, ali čula sam da se i Šveđani pre nisu zaključavali.
To sam A sada?
Čula. Sada se zaključavaju, da. Ali imaju naviku ponekad, to je znam i ljudi iz drugih zemalja, da mi recimo imamo problem kada živimo sa nekim, neke ljudi ne zaključavaju vrata i nama je to, mi se plašimo kako nisi zaključao vrata.
Da, Petre.
Što se tiče, na primjer, Španije, da, konkretnog mjestašta, ljudi isto nisu zaključavali. Verovatno da je to što je do manja sredina, pa svi sve znaju, ali bilo je jako prijatno, što se toga tiče.
Što se toga tiče, da, tamo, poverenje, da, tamo, poverenje, malo mesto, tako da je to nešto drugo. Od nekih kulturoloških stvari koje su vas šokirale, pozitivno ili negativno, je li bilo nešto da niste očekivali? Da?
Mogla bih malo da pričam o tim predrasudama koje važe generalno za Švedsku i Šveđane. Prvo, mnogo su fokusirani na grupni rad, dakle oni su vrlo topli i prijatni ljudi, oni uopšte nisu hladni.
Nisu hladni kao što ih zanimljaju.
Ne, nisu distancirani i grupa im je jako važna, izuzetno je važno biti u grupi, tako da se ja zaista nisam osjećala usamljeno, ja osjećala sam se vrlo prihvaćeno. Druga predrasuda su naravno vremenski uslovi. Ne postoje i izgovori da se ne izađe napolje. Naravno, ako kažemo da je oluja, u redu, ali ne postoji razlog da vi ne izađete da trenirate, da prošetate, da odete na fakultet, da odradite nešto, da, dakle, vreme nije problem i mnogo se ceni sunce i sunčani dani. Ali naravno, i tokom kiše trude se da je dosta osvetljeno napolju i da se ne osjeća ni taj mrak, ni to nezgodno vreme. Takođe bašte, evo pričali smo sada i o baštama, isto vole da imaju svoje male baštice ispred kuće ili da zasade nešto, to je, eto, bez obzira na vremenske uslove, sigurno im je mnogo teže nego nama.
U gradu, ali tako isto?
Da, i u gradu, da.
Kaži mi, da li mladi ljudi vode račun o tome ili to negde kod nas obično mame i tate vode račun o cveću na terasama, odnosno mame?
Da.
Tate, verovatno.
Mislim, zavisi naravno i od vremena, koliko ima vremena, ali naravno. Da, i recimo kada tražim stan, nalazila sam oglase da grupe traže nekoga ko želi da sadi baštu sa njima i da kuva sa njima, da imamo, ne znam, vreme i za jogu i relaksaciju i razgovore i druženja, dakle, postoje određene grupe koje zaista traže da žive sa takvim ljudima i da imaju te kolektivne poslove.
Ti si živjela u stanu, u Kolacivu ili kako si? Ili si bila u
yes. Ja sam živjela u stanu jer mi je bilo povoljnije u odnosu na studentski smeštaj i moj gazda je u stvari Norvežanin koji živi u Švedskoj, tako da to ako vam ja kažem da su stvarno topli ljudi, onda mi sigurno možete darovati. I on je kuvar, on je proputovao pola sveta, tako da smo imali izuzetno konstruktivne i lepe razgovore.
Razgovore je, pretpostavljam da si mogla i da jela probaš.
Da, reći, naravno, čovek. Da.
Vratit ćeš se u isti stan kad budeš vratila ili je to sad?
Vidjet ćemo, sad već imam neka poznanstva pa bih možda i promijenila prosto da probam nešto novo, ali eto da spomenem, meni je čovek rekao da su mi vrata uvek otvorene kad god mi nešto treba da mogu da dođem, tako da zaista, divna stvar.
Sjajan svet. Petre, tebe nešto šokiralo, pozitivno ili negativno, sve jedno, ali
pa, imamo neki? Možda je bila jedna rečenica, tako prilikom jednog odlaska u radnju, bez obzira na to što većina grupe uglavnom nije pričala španski, ne znam, to se nešto konkretno odnosilo za Srbiju u jednom trenutku, rekao je kao, iako smo, prodavac je rekao, iako smo toliko daleko, naše kulture su veoma bliske. I to mi je bilo onako nekako veoma prijatno u tom trenutku kada ste daleko od, da kažem, svoje kuće, od svojih roditelja, prijatelja i svega poznatog, da vam neko kaže da je ta kultura ipak nešto što će vas također zbližiti.
U svakom slučaju. Mašo, ti si istraživala, idemo prvo naš, pa ćeš nam posle reći šta si istraživala. Aš se bavi kulturološkim šokovima, ali i istorijskim. Aš!
Vaške u Versaju.
Đubre kroz prozor.
Šok, 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 šok. Strah od vode.
Poslovni sastanak na toaletu.
Šok, 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 šok. Svekar nije dugme.
Parfemom protiv smrada.
Kulturološki šokovi. Šokovi.
Istorijski, ali i savremeni.
Mi ćemo se zadržati na onima u kojima svedoči istorija.
Ugodnije je. Tako u muzeju toaleta u New Delhiju saznajemo da je najstariji toalet na svetu otkriven na arheološkom nalazištu u današnjem Pakistanu.
Na površini čitavog mesta Mohenjo-Daro, pre 5000 godina ispod svake kuće postojao je komplikovan sistem koji je odvodio kanalizaciju ka zajedničkom kolektoru.
Slični sistemi postojali su u Starom Egiptu, Persijskom zalivu i u Antičkom Rimu.
U u antičkom Rimu, toaleti za stanare postojali su u prizemlju svake zgrade.
U rimskim termama mermerni toaleti bili su postavljeni jedan do drugog u obliku potkovice. Tu su se često održavali poslovni sastanci.
Šok, šok, šok. Budući da papir još nije bio izmišljen, u nedostatku smokvinog lista korišćen je drveni štap na čijem kraju je bio privezan sunđer.
U rimskoj vojsci ovakav štap bio je deo obavezne opreme vojnika, pored oružja i posuđa.
Šok, šok, šok. U mračnom srednjem veku i samo pominjanje fekalija smatralo se vulgarnim. Tako je pitanje toaleta bilo zaboravljeno.
Ali su zato u srednjovekovnim gradovima sve vrste đubreta, pa i fekalije, bacene kroz prozor.
Šok, šok, šok.
Kao odgovor na prljavštinu, Evropom je zavladala kuga.
Šok, šok, šok. A u borbi protiv opake bolesti, lekari su pripisivali lopte s aromatičnim biljem.
Mirisom su želeli da unište kugu.
Šok, šok, šok.
Francuzi su otišli još dalje.
Oni su u gradu Gras napravili prvu fabriku za proizvodnju parfema.
Čuveni su francuski parfemi koji su koristili plemići kako bi prikrili smrad izazvan prljavštinom.
Šok, 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 šok.
Naime, stari zapisi kažu da su se Francuzi bojali vode. Smatrali su da kupanje istanjuje kožu i tako organizam postaje neotporan na bolest.
Zato su se kupali dva puta godišnje, a problem neprijatnog mirisa rešavali jakim parfemima.
Šok, 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 šok.
Ipak nekima miris prljavštine nije smetao, naprotiv.
Čuvena je poruka Napoleona voljenoj Žuzefini.
Nemojte se kupati, dolazim.
Vi slušate Aš.
Drugog ugla.
Iz ugla Gugla.
Dakle, putovanje, upoznavanje sveta, kultura. iz ugla Google, Mašo, googlala si, šta si ti našla?
Evo, u 19. veku ljudi su razmišljali kako će izgledati putovanje u budućnosti. Verovali su da ćemo se po gradu voziti u malim avionima, putovati vozom po vodi i jahati ribe. Aha. Upravo takve slike su prikazane u francuskim karikaturama starim od 200 godina, prenosi britanski portal Telegraf. A prvo organizovano putovanje vezano je za ime Tomasa Cooka. On je organizovao prevoz 580 turista koji su 1841. godine trebali da uče na kongresu. Tada je prvi put dobijen popust u ceni grupnog putovanja.
Grupno putovanje je to neko, onda možemo da se smatra i prvo grupno putovanje.
Tako je,
da,
tako
da,
je.
Dobro, Cook agencija postoji dan danas, tako da ne znam kako sad ih je korona.
Da li daju popuste?
Da li opstaju, valjda će opstati.
Tako je. A ko je putovao? Pa najčešće su putovali vladari koji su selili iz jedne rezidencije u drugu, kretali u vojne pohode ili odlazili u državne posede. Po nalogu vladara na službena putovanja odlazili su vlastela, sveštenstvo, predstavnici gradskih vlasti. Na službena putovanja odlazili su glasnici, pismonoše, koji su možda i najveći srednjovekovni putnici. Ono što mi je bilo jako zanimljivo jeste da od putovanja su uglavnom bile izuzete žene. S obzirom na njihov podređen položaj u srednjovekovom društvu. Tako da žene nisu putovale tada.
Dobro.
A najdostupniji vid putovanja bio je pešaka. Smatralo se da zdrav čovjek može za 10 časova prepešačiti 40 km. Oni su ipak bila spora, zamorna, fizički zahtevna i ograničena na najmanju meru po pitanju prtljaga. Oni imućni na put su kretali jahanjem na magarcu, mazgi i najčešće na konju.
I mi se uvek divimo, ja zamišljam da si Teo Bradović ako ide do Londona, ne znam kako, verovatno je koristio i konje i magarce i ne verujem da je pešaka do Londona baš.
Ja ne verujem.
Da. I mogu da zamislim koliko je to putovanje trajalo.
Pa, znate kako, u suštini ljudi su se obavljali peške, nisu imali drugačije. Oni koji su imali novca mogli su da putuju nekim prevoznim sredstvom kao što na primjer konj, kočije. Posle toga su bili brodovi, ali u tom nekom periodu nemaš izbora, tako da onaj ko je hteo, lepo rančić i polako peške.
I polako peške. Evo ja se uvek setim tu našeg Bože Mandića koji uglavnom ide autostopom. I ja pretpostavljam da i vaši roditelji su proputovali. Ako ne, onda oni su ta generacija, deo eksiju prostora, Jadransko obalo i tako to autostopom. Pretpostavljam. Jeste ih pitali?
Ne, ali nisam sigurna. Ali sigurno postoje neke dogodovštine ili njihovih prijatelja ili da.
Da, autostop, to je nešto vrlo bilo popularno.
E, ja sam baš pričala sa jednom devojkom, ona je iz jednog manjeg grada. I kod njih je apsolutno normalno da stanu da stopiraju i da dođu do, na primjer, Beograda ili, pa sad ko ima sreća, ko nema, prosto...
Da, naš Boža Mandić od Rudnika do Beograda, on to čovjek ide malo, živi na Rudniku, ja ne znam koliko sati mu treba, ali to je to, kaže, obično ljudi prime.
Obično, mislim, ne znam, nikad nisam, ali
divno je
ako želi neko da pomogne.
Naravno. Evo ja bih pitala Petre, od grada do grada, vi ste to u Španiji si, na primjer, bio u tim nekim manjim sredinama. Ja sad ne mogu da zamislim da neko izađe na autoput i da podigne široki...
Da, pa ne baš autoput, ali svakako, mislim, nađu se lokacije gde otprilike vidite da su vozači, bilo da su to benzinske pumpe ili nešto blizu, otprilike gde vidite da je veća cirkulacija ljudi, i onda možete da, ili da jednostavno stopirate malo dalje od same stanice, ili možete da idete i da pitate ljudi, izvinite, da li neko ide do tog i tog mesta. Kamionđije su često izlazili u susret, ne znam, kažete idem do tamo i tamo, sad možda taj čovjek konkretno ne ide, ali zna neko ko ide, pa će on tome preneti, on će doći do vas, tako da nećete imati nikakve problema što se toga tiče. Negde je to drugačije regulisano zakonom što se tiče autostopiranja, da li je zabranjeno ili nije, ali uglavnom ljudi su veoma radi da izađu susret. U Sloveniji je bilo primjera da su određeni članovi tako putovali smo, ne znam, na primjer, do Bleda ili tako, jednostavno smo našli prevoz.
Da, da.
I upoznali smo veoma zanimljive ljude usput. Tako da,
naravno, upoznaje se kultura, kao što smo rekli, putovanje, zato služe.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Bali, vrati, šta će mi to?
Dakle, kultura iz nekog sasvim drugog ugla i evo predlozi Dimitrijevi.
Kultura za Č!
Halo, Dimitrije.
Pozdrav, Majo, svima.
Koji su ti predlozi?
Počinje festival francuskog filma, tako da je to moj prvi predlog od 21. do 25. jula na tri lokacije, uključujući i online lokaciju. Biće prikazano ukupno 8 filmova, 4 klasika i 4 iz ove prošle godine. Filmove možete dakle pratiti online tamo gde ste vi i gde ima malo interneta, preko aplikacije Moj Off, ali i u Kombank dvorani. Ali ipak francuske klasike poput Pijaniste, Mihaela Hanekea ili Novac Robera Bressona, najlepše je gledati pod vedrim nebom, nadam se vedrim, na otvorenoj projekciji na Kosančićevom vencu. Program možete pogledati i lokacije kao i termine projekcija na sajtu Francuskog instituta. A večeras od 19 časova biće otvorena izložba pod nazivom Tok, a potpisuje čak 5 vajara pripadnika 3 različite generacije. Ideja ove izložbe, što je meni bilo veoma zanimljivo, je da prati stvaralački tok nekoliko umetnika i to u želji da naglase pre svega univerzalnost i trajanje jedne umetničke ideje. Galerija Štab od 19 časova večeras, Woodrow Wilson, Boulevard Woodrow Wilson u Beogradu na vodi. Eto, toliko od mene za ovaj utorak.
Hvala ti, Dimitrije. A mi se vraćamo u putovanjima. Da, Ana je provela leto u Berlinu na razmeni srednjoškolaca, zapravo čitavu godinu je bila tamo. Evo kako izgleda leto u Berlinu. Prekorona, naravno.
Berlin leti, pošto žive u tako jednom velikom gradu i dosta njih živi u zgradama, dosta njih zapravo ima te takozvane kolonije baštica, koje su ne tako udaljene od njihovih stanova. Može da se ode biciklom za 15-20 minuta, zavisi gde stanuju. I mi smo, eto, recimo svakog vikenda odlazili u te baštice, to su male baštice sa malom drvenom kućicom i tamo bi oni mogli da posade neko voće, povrće, cvijeće, šta god, i volili smo tamo da provodimo zajedničko vreme.
Rekli bašte u gradu?
Da, bašte u gradu, nedaleko od kuće. Tek na 15 minuta, odjednom bašta, voće, povrće, sve tu, a mi smo u gradu.
Pomenula si životinje. Divlje životinje koje slobodno šetaju Berlinom.
Jeste, da. Ja, iako sam izviđač, ja nikad u životu nisam uživo videla divlju svinju i nisam mogla da verujem da sam ja zapravo u Berlinu, u tom jednom velikom gradu, prvi put u životu videla divlju svinju.
A da nije u Zološkom vrtu?
A da nije u Zološkom vrtu, ne. Ja sam se šetala, išla sam na jedno brdašce u samom Berlinu, sa kog se možem videti divan pogled, i dok sam se spuštala, naišla sam na dosta divih svinja, čak mi je kasnije izletela i jedna srna u Berlinu. A inače je opšte poznato da tamo ima i dosta lisica i čak zečeva.
Čekaj, lisica šeta gradom.
Lisica šeta gradom.
Dobro, i kako je vaspitano to lišće? Lisica ne napada prolaznike i...
Pa ja sam, ne znam koliko oni problema prave tamo, ali znam da se dosta ljudi žalila na njih, ali ne mogu im ništa. Ali recimo zečevi su mi preslatki, jer... Oni su se čak i navikli na grad, da su se nastanili na kao ostrvce tu na jednoj raskrsnici. To je ostrvo sa travom i možda ima jedno drvo. I ja sam prolazila i odjednom ugledala zeca i sam prišla da vidim da li je to stvarno tako. I bilo je njih čak više, oni žive tu i prave tako, kopaju svoje rupice i uopšte im ne smeta što je ispod njih odmah metro i što se sve to trese. Čak su navikli. Berlin ima dosta jezera, naravno ima i bazene i tako to, oni tamo idu uglavnom toko zime, ali toko leta idu na te jezera koji stvarno ima dosta u Berlinu, i tih velikih parkova. Mene Berlin je zanadio koliko je on tako kao veliki grad, metropola, Ja sam očekivala samo beton, staklo, ogromne zgrade, međutim, ispostavilo se da je totalno drugačije. U jednom trenutku se nalazim tako na sred ulice u gustom saobraćaju, u sledećem trenutku već kroz 5 minuta hoda se ja nalazim na divnoj poljani. Stvarno jedan divan proplanak, zelena trava, drveće i kao što smo napomenuli divlje životinje. I stvarno takvih mesta ima mnogo i imaju stvarno mnogo zelenih površina u Berlinu i njihova omladina, inače kao što naši stalno kada izlaze da se vide, viđaju se po kafićima, oni odu u park, sednu, možda tu uzmu neko pivo i stvarno je tako lepo druženje na travi.
Mi smo danas u drugom uglu bili u znaku putovanja. Još nam je ostalo malo vremena, Mašo, pripremila si nam još neke zanimljivosti.
Tako je. Da li ste znali da je Francuska turistički najposećenija zemlja na svijetu, te da od svih zemalja ima najviše vremenskih zona? Možda niste znali da je 99% Libije pustinja, a da li vam je poznata činjenica da Las Vegas ima najviše hotelskih soba na svijetu? Svaki novčić ubačen u fontanu di Trevi u Rimu doniran je u humanitarne svrhe.
A to je ono da ćemo se vratiti ako ubacimo
novčić.
Tako je. Ja sam ubacila i nikud se vratila. Ne znam šta je, ali dobro.
Monako je manje od centar parka u Njujorku, a 64.640 selfija snimi se svake minute u svijetu. Ako niste znali, želja za putovanjem može biti i genetski prenosiva.
E da, kako je kod vaših roditelja? Imali genetike? Vi volite svi da putujete?
Da, obožavamo. Mi često putujemo zajedno.
Evo da?
Da. Često po Srbiji putujemo zajedno i idemo na letovanje zajedno, tako da i da nije genetski, prenelo bi se.
To je ono.
Zarazno je.
Petre, kod tebe?
Isto, moji roditelji su puno putovali, pa se to donekle prenelo i na mene. Ne znam koliko genetski, koliko iz priča jednostavno, što su tako kao magijske maltene. Očaraju vas i...
Pa si zavolao i ti putovanje. Mašo?
Ja nisam voljela da putujem.
Nisi voljela ili nisi imala prilike?
Ne, nisam imala taj neki osjećaj, feeling za putovanja. I jednom prilikom sam scrollovala Instagram i videla Bellagio koji se nalazi u Italiji. I evo skupljamo pare za Italiju.
Da se završi sve ovo, da uđe u anegdotu, može slobodno da uđe korona ili tako nekako, mislim, ali samo da ode.
Mislim da to ide nekako i sa godinama. Da želiš da upoznaješ kulturu, da razgledaš, da vidiš, da osjetiš miris tuđe zemlje. Tako da možda sam odrasla.
Da, apsolutno. Mi smo danas bili u znaku putovanja, kažemo putovanja koje nas negde spajaju, koja... pomoću kojih ulazimo u neke druge kulture, upoznajemo druge ljude, predele razno-razne. A na evo putovanje vodili su nas Ana, Petar, Maša je pripremila Google, Bojan koji nas je vodio u Japan pre olimpijade i Ana po Berlinu. Dakle, ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Današnju emisiju pripremili su Ivan Petrović, Bana Jerković, Aleksandra Paladin i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni, radoznali i naravno svoji.
Sunshine reggae, let the good